Эстер, 4-нче бүлек. Мәрдәкәйнең Эстердән яһудиләрне ҡотҡарыуын сорауы. Әлеге хәбәрне ишеткәннән соң Мәрдәкәй өс кейемен йыртып тупас туҡымаға төрөндө дә, башына көл сибеп, ашы күз йәшләре түгә-түгә шәһәр урамнары буйлап китте. Әммә патша сарайының ҡапҡасы янына җиткәч, туҡтап ҡалды. Чөнки тупас туҡымаға төрөнгән килеш патша сарайының ҡапҡасынан керергә ярамы иде. Патша фәрмәне язылған ҡарар килеп җиткән һәр өлкәдә яһудиләр хәсрәткә төштеләр. Ураза тотоп, ашы күз йәшләре түктеләр. Күбесе тупас туҡымаға төрөнөп, көл эшендә ятты. Эстерның хезмәтче ҡызлары һәм хәрәм ағалары килеп Мәрдәкәй турында сөйләп биргәч, Мәликә бу хәлгә борщылып, Мәрдәкәй өстен алыштырсын дип, аңа кейем салым җибәрде. Әммә Мәрдәкәй кейемнән баш тартты. Шуннан соң Эстер үзенә хезмәт итү өчен патша тарафыннан ҡуйылған хәрәм ағаларыннан берсен, Хатақны шақырды да, Мәрдәкәйгә ни нәрсә булғанлығын белергә дип, аның янына җибәрде. Хатақ шулай итеп патша сарайы ҡапҡасы ҡаршына, шәһәр мәйданына Мәрдәкәй янына чыҡты. Мәрдәкәй үзе белән нәрсә булғанын һәм яһудиләрне юҡ итеү өчен патша ҡазнасына хәмән вәғдә иткән көмөшнөң күләме хаҡында аңа сөйләп бирҙе. Эстер эшнең асылын аңласын өчен ул, Эстергә күрсәтсен дип, яһудиләрне юҡ итеү хаҡында Шушанда иғлан ителгән әмернең күшермәсен Хатаҡҡа бирҙе. Эстергә патша янына керергә, үз халҡы өчен аңа ялварырға, мәрхәмәтен сорарға ҡушты. Хатаҡ ҡайтып Мәрдәкәйнең сүзләрен Эстергә сөйләп бирҙе. Эстер исә Мәрдәкәйгә сөйләү өчен Хатаҡҡа былай диде. Патша хезмәтендәге кешеләргә һәм патша өлкәләрендә йәшәүче халыҡларның һәммәсенә мәғлүм ки, сарай эшенә, патша янына шаҡырылмыйша кергән һәр кемне, ирме ул, хатын-ҡызмы, бер хөкөм көтә, ул да булса үлем. Патша үзенең алтын таяғы белән кемгә төртөп күрсәтсә, бары тик шул ғына исән ҡалала. Ә минем менә 30 көн инде патша янына шаҡырылғаным юҡ. Эстерның бу сүзләре Мәрдәкәйгә килеп иреште. Мәрдәкәй Эстергә җавап итеп былай диде. Патша сарайында яшәгәнгә барша яһудиләр арасыннан бер үзем исән ҡалырмын дип уйлама. Әгәр шундай ваҡытта дәшми ҡалсаң, яһудиләргә ярдәм һәм ҡотолоу башҡа урыннан килер. Әммә син һәм атаңның ғаиләсе һәләк булыр. Кем белгән? Бәлки син нәҡ менә шушындый ваҡыт өчен Мәликә дәрәжәсенә ирешкәнсеңдер дә. Мәрдәкәйгә яуабында Эстер былай диде. Бар, Шушандағы барлыҡ яһудиләрне бергә жий дә, минем өчен ураза тотоғыз. Өч тәүлек буйына көндөз дә, төнлә дә ашамағыз һәм эчмәгез. Шулайыҡ мин дә үземнең хезмәтче ҡыҙларым белән бергә ураза тотармын. Шуннан соң, гәрчә ҡанунға ҡаршы булса да, патша хозурына керермен. Әгәр инде хәләк булам икән, булырмын. Мәрдәкәй китте, һәм Эстер аңа нишек әмер иткән булса, шулай эшләде.